Me ollaan käsitelty apostolien teot 2, pyhän hengen muuttopäivä ja siinä hengen tulo- ja julistushengessä. Ja nyt sitten saman luvun toinen luku, siis jakeet 41-47, elämähengessä. Jos haluaa katsoa apostolien teot 2 hiukan eri kantilta kuin mitä on katsottu tällä kertaa, me ollaan katsottu pyhän hengen kantilta, niin sitä voitaisiin katsoa myöskin seurakunnan kannalta. Silloin koko apostolien tekojen toisen luvun otsikoksi sopisi sanat seurakunnan synttärit. Sillä seurakunta, kristillinen seurakunta, syntyi helluntaina. Tosin juutalaiset olivat puhuneet seurakunnasta jo aikaisemmin, aina Mooseksesta alkaen ja ehkä sitäkin ennen. Ja hebrean kielessä on muutama sana, mitä käytettiin seurakuntaa tarkoittamassa, esimerkiksi kahal, joka kreikan kielessä käännettiin synagoge, joka tarkoitti kokoontumista. Siis seurakunta oli se joukko, joka kokoontui Jumalan eteen. Mutta itse asiassa siinä ei ollut kysymys vielä kristillisessä mielessä seurakunnasta, sillä sellainen tärkeä tekijä, tärkein tekijä siitä puuttui. Ja sitten kun Jeesus keräsi opetuslapsista sen solun ympärilleen, asetti ne 12 olemaan kansansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan Markus 3:14, niin siinäkään ei ollut kysymys seurakunnasta. Ei kristillisessä mielessä vielä, eikä juutalaisessa mielessä enää. Yksikään juutalainen ei tunnustanut sitä Jeesuksen solua seurakunnaksi, nimenomaan siksi, että he eivät olleet synagoga, niin kuin juutalaisten seurakunta oli nimeltään kreikan kielellä. Ja niin se oli vain sellainen irrallinen herätysliike ja solu. Ja kun apostolit ja opetuslapset olivat koolla apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, niin silloinkin heiltä puuttui vielä se kaikkein ratkaisevin tekijä, joka muodostaa seurakunnan, pyhä henki. Ja apostolien teot 2 on seurakunnan synttärit sen takia, että Kristus oli mennyt pois ruumiillisesti, jotta Kristuksen ruumis maan päällä seurakunta voisi syntyä. Ja se raamatullinen peruste siihen, että seurakunta syntyi helluntaina, on lyhyesti ja yksinkertaisesti 1 Korinttolaiskirje 12:13. Te olette kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Siis kun pyhä henki tuli maailmaan ja hän tuli uskoviin, tässä on se pyhän hengen kaste. Ja silloin syntyi Kristuksen ruumis. Ja pyhän hengen kaste on sana, jolla annetaan monenlaisia merkityksiä. Uuden testamentin merkitys yksinkertaisesti pyhän hengen kasteelle on se, että pyhän hengen kaste on yhtä kuin uskoon tulo, eli Kristuksen ruumiin jäseneksi tuleminen. Ja sitten pyhästä hengestä ja hänen toiminnoistaan käytetään muunlaisia sanoja. Pyhän hengen täyteys tarkoittaa Raamatussa jotakin erilaista. Pyhän hengen täyteys voidaan kokea usein ja toistuvasti, mutta kaste on kertakaikkinen teko. Niin kuin vesikastekin on, ei sitä tarvitse joka päivä ja jokaisen lankemuksen jälkeen juosta kasteella. Ihminen puhdistuu uimalla vain ulkonaisesti, mutta ei sisäisesti. Ja toisin sanoen, se sana kaste pyhän hengen kasteesta merkitsee kertaa kaikista tapahtumaa, jolloin pyhä henki sinetöi ihmisen omakseen ja Kristuksen omaksi ja liittää sen ihmisen Kristuksen ruumiiseen. Ja näin siis seurakunta syntyi helluntaina pyhän hengen tullessa. Ilman pyhää henkeä ei ole seurakuntaa. Jumalan valtakunta on ilman pyhää henkeä. Jumalan valtakunta on laajempi käsite. Taikka sielläkin tietysti pyhä henki on mukana. Mutta Kristuksen ruumis on suppeampi, pakanakansoista erityisesti koottu Jumalan seurakunta, johon juutalaisistakin kuuluvat ne, jotka uskovat Kristukseen. Mutta Jumalan valtakunta ensisijaisesti tulee Israelin kautta ja Israelin kannalta katsottuna ja tulee kerran vielä 1000-vuotisessa valtakunnassa täydellisenä. Olkoon tämä nyt tuommoisena käsitteen selvittelynä aluksi. Seurakunnan synttärit. Ja minkälainen oli se seurakunta, joka syntyi? 1400-luvulla Alankomaissa syntyi mystiikan vaikutuksesta hyvin voimakas maalikkoherätysliike, jolle sitten annettiin sellainen herkkä nimi kuin Yhteisen elämän veljet ja sisaret. Ja minua on se nimi aina kiehtonut. Mutta itse asiassa, kun me avaamme apostolien tekojen toisen luvun lopun, niin me huomaamme, että ne Yhteisen elämän veljet ja sisaret eivät suinkaan alkaneet alankomaista 1400-luvulta, vaan Jerusalemista ensimmäisellä vuosisadalla. Ja mä haluaisin lukea ne jakeet 41-47. Ja pidä sormesi tässä kohtaa koko tämän tunnin ajan, sillä oikeastaan mä otan vain niitä sanoja esille, mitä täällä on. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Nämä muutamat jakeet on sellaisia jakeita, että kun ne lukee 5 kertaa, niin niissä tajuaa, että niissä on jotakin valtavaa, jotakin sellaista, joka voisi mullistaa koko meidän kristillisyyden, kun me tajuttaisiin, mitä siellä on. Ja sitten kun ne on lukenut 500 kertaa, niin huomaa, että nämä jakeet on sellainen kultakaivos, josta aivan ehtymättä voi kaivaa lisää ja lisää rikkauksia. Ja jos haluat löytää tien rikkaaseen hengelliseen elämään, lue ohjeita näistä jakeista. Jos haluat löytää tien mielenterveyteen, sä voit lukea ohjeita näistä jakeista. Jos haluat löytää tien hedelmälliseen evankelioimiseen, voit lukea ohjeita näistä jakeista. Jos haluat löytää tien terveisiin ihmissuhteisiin, voit lukea ohjeita näistä jakeista. Sillä kaikista näistä näkökulmista katsottuna nämä muutamat yksinkertaiset jakeet osoittautuvat hengelliseksi kultakaivokseksi. Ja mä haluaisin oikeastaan nyt katsoa, mistä siinä on kysymys, vain noin pinnallisesti. Luet itse sitten perusteellisemmin. Mä ajattelin, että se ensimmäinen seurakunta on sellainen kaunis kukkanen, ja mä oon piirtänyt semmoisen kukkasen, mutta en lähde sitä ylhäältä päin alkamaan, vaan täältä juurista. Se kukkanen kasvaa maaperässä, jonka nimi on Jeesus Kristus. Ja sitten sen kukkasen juuret, jolla se juuri on kiinnittynyt Kristukseen, on apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Jae 42. Tätä ennen oli tapahtunut se, että he olivat kuulleet evankeliumin ja tulleet seurakunnan jäseniksi. Jae 41. He ottivat hänen sanansa vastaan, siis Pietarin sanat vastaan. Uudessa testamentissa avain uskoon tulemiseen on nämä yksinkertainen sana ottaa vastaan. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Johannes 1.12. Ja tessalonikalaisille Paavali kirjoittaa, että suuressa ahdistuksessa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Ja niin teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran ja niin edespäin. Toisin sanoen, heistä oli tullut kristittyjä sen Pietarin saarnan vaikutuksesta. Ja Pietarin saarnassa oli ollut voima. Pyhä henki oli yhtynyt siihen saarnaan ja luonut sen saarnan. Ja Pietari oli pyhän hengen äänitorvi. Ja koska hän saarnasi pyhän hengen voimassa, heitä lisääntyi sinä päivänä 3000 sielua. Ilman pyhän hengen voimaa voidaan pitää 3000 saarnaa ilman, että yhtään tulee uskoon. Mutta kun pyhä henki valoitti Pietarin, hän piti yhden saarnan ja 3000 tuli uskoon. Siinä on ero ihmistouhulla ja pyhän hengen työllä. Ja sitten ne 3000, ne alkoivat kasvaa uskossa. Heidän juurensa kasvoivat alaspäin ja heidän tekonsa ylöspäin. Ja juuret syvenivät Kristukseen koko ajan. Mitä on ensinnäkin apostolien opetus? Yksinkertaisesti se, mikä meille on säilyttynä Raamatussa. Ei ole olemassa hengellistä kasvua ilman juurtumista Jumalan sanaan. Ja mä haluaisin sanoa sinulle, joka olet nuori taikka melkein nuori kristitty, että sinä et voi kasvaa vartta ylöspäin
jos et sinä kasva juurta alaspäin. Et se pysy pystyssä muuten se sun hengellinen elämäsi. Ja kaikkein tärkein juuri, mistä sinä voit kasvaa näkemään Jumalan tahdon sun elämässä varten, ja voit oppia ymmärtämään sen armon, josta sinä elät, on Raamattu. Mä olen viime aikoina jotenkin pysähtynyt sen tosiasian eteen, että meidän kristittyjen suurin heikkous on se, että me ei lueta Raamattua. Ja mä olen oikeastaan hätkähdyksissäni siitä, mitä mun ystäväni, jolle mä raporttini lähetän mun työssä, sanoi mulle viime kesänä. Kun mä kirjoitin raportin jostakin viikosta ja siinä mun työviikkoraportissa on muun muassa semmoinen kohta, jossa kysytään, että kuinka paljon mä oon lukenut Raamattua sen viikon aikana ja mitä aiheita mä oon tutkinut. Ja kun mä sinne kirjoitin, että mä luin 4 tuntia Raamattua, niin se mun ystäväni tuli mun luoksena, että Kale, kuinka sä kuvittelet, että susta ikinä voisi kasvaa Jumalan miestä, jos sä luet vain 4 tuntia Raamattua viikossa. Kuinka sä kuvittelet, että sä voit kasvaa Jumalan mieheksi? Ja se oli sellainen hätkähdyttävä hetki, jolloin mä tajusin, että jos Jumala minusta jotakin tahtoo kasvattaa, niin hän tahtoo, että mulla kasvaisi tämä juuri alaspäin. Ja mä eläisin apostolien opetuksesta. Raamatusta. Ja mä haluan sanoa sulle, että yritä päästä pois tämän ajan kristittyjen hengellisestä pinnallisuudesta, jossa me vilkaistaan jotakin Raamatun jaetta. Ja me unohdetaan se sitten. Me käydään sanomassa hyvää päivää Raamatulle ehkä kerran päivässä, tai sanotaan vikkelästi huomenta ja juostaan tärkeämpiin asioihin. Ja me ajatellaan, että meidän Raamatun lukun velvollisuus on sitten sillä täytetty, kun me käytetään Raamattuun 10 osa siitä ajasta kuin sanomalehteen. Jos sinä haluat kasvaa Jumalan käyttämäksi mieheksi ja naiseksi, niin juurru Jumalan sanaan. Ja mulla on sellainen pelko, kun mä ajattelen löytöretkiä Raamattuun, että löytöretki Raamattuun saattaa tehdä karhun palveluksen jollekin kristitylle. Kun sinä istut täällä ja sinä kuuntelet valmiiksi pureskeltua ravintoa, jota sulle tarjoaa sellaiset, jotka on muutaman tunnin käyttänyt siihen valmistamiseen. Ja sinä ajattelet, että kertaa kaikkiaan, kun Raamattu on valtava kirja, minä tulen kuuntelemaan ensi vuonnakin. Ja sitten sinä menet kotiin ja sinä avaat itse oman Raamattusi. Huomaat, että sinä et ehkä saa sieltä niin paljon irti, kuin joku toinen on saanut, sellainen, joka on sua opettanut. Ja sä ajattelet, että no hyvä, mä kuuntelen sitten joskus lisää. Ja silloin sä olet täysin väärin ymmärtänyt löytöretken Raamattuun. Löytöretken Raamattuun tarkoituksena ei saisi olla se, että sinä eläisit sen ravinnon varassa, jota sinulle tarjoaa Kerttu Vainikainen ja Juhani Pörsti ja Kalevi Lehtinen ja jotkut muut. Vaan että tämä löytöretki Raamattuun johtaisi sinua itse kaivautumaan Jumalan sanan tutkimattomiin rikkauksiin, etten tulisi sinun kautta tutkituiksi. Ja vain siten sinusta kasvaa Jumalan käyttämä kristitty. Ja vain siten sä pääset rikkaaseen hengelliseen elämään. Mä olen joskus käyttänyt sellaista ajatusta tässä, että Pietari kirjoittaa 1 Pietarin kirje 2:2. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja siinä sanotaan sanan väärentämätöntä maitoa, oikein semmoista koko maitoa. Joku on joskus sanonut, että kaikilla sananjulistajilla on sellainen separaattori, jolla ne kuorii siitä Jumalan sanan väärentämättömästä maidosta kermat pois ja juottaa sitten kurria muutenkin nälkintyneille Jumalan lapsille. Ja se pitää varmasti paikkansa jokaisen julistajan kohdalla. Meillä on ne omat separaattorit, joilla me kuorittaa ne kermat pois. Ja sitten kun se sama sanoma kulkee monen julistajapolven läpi, niin siitä ei paljon enää jää kuulijan ravinnoksi. Ajatellaan, että jos Jeesus puhui jotakin sellaista Paavalille ja kumppaneille Pyhän Hengen kautta, joka oli 100%. Ja Paavali sanoi, että meidän tietomme on vajavaista ja meidän profetoimisemme on vajavaista, 1:13. Niin voidaan nähdä, että Paavali ymmärsi ehkä 50% siitä, mitä Kristus hänelle puhui. Sitä olisi jäljellä 50%. Sitten veli Augustinus tutki aikoinaan veli Paavalia, ymmärsi ehkä 50% siitä, mitä veli Paavali puhui, ja jäljellä oli 25%. Sitten tuli veli Martti Luther, joka tutki Augustinusta ja ymmärsi ehkä 50% sitä, mitä Augustinus oli sanonut. Ja jäljellä oli 12,5%. Sitten sinne tuli Lestadiusta ja Hedbergia ja Rehnqvistia ja Malmbergia, jotka tutkivat taas Lutheria ja ymmärsivät ehkä 50% siitä, mitä Luther sanoi. Ja jäljellä oli 6,25%. Ja sitten tulee se sinun saarnamiehesi, joka tutkii sitä, mitä nämä hengelliset isät viime vuosisadalla ovat sanoneet ja ymmärtää korkeintaan 50% siitä, mitä he ovat sanoneet. Ja jäljellä on sitten 3,18%. Ja jos sinä ymmärrät 50% siitä, mitä se julistaja yrittää sanoa, niin sulle jää jäljelle, paljonko nyt on, 1,5 ja 1,16%. Sen sijaan, että jos sinä vaikka ymmärtäisit 10% suoraan Raamatusta ja sinä menet suoraan sinne, niin se on monta kertaa enemmän. Ja sitä varten katso Raamattuasi, jonka jokaiselta aukeammalta sua vastaan loistavat Kristuksen rakastavat kasvot. Äläkä katso niitä julistajia, joiden himmeät ikkunat pimittää ne Kristuksen kasvot. Sitten he pysyvät yhteydessä, meille kerrottiin. He pysyvät keskinäisessä yhteydessä. He kokoontuivat yhteen, ne elivät yhdessä, ne tunsivat toinen toisensa. Ne eivät olleet vain hahmoja, jotka istuivat toisella puolella jotakin puolityhjää katedraalia tunti 15 minuuttia sunnuntai-aamuna ja sitten lähtivät sieltä pois koskaan sanomatta päivää toisille ja sanoivat, että se oli yhteinen Jumalan palvelus. Se ei ollut tätä, vaan yhteys oli jotakin sellaista, missä he elivät yhteistä elämää, niin kuin kaikki muu heistä kuvaa. Ja tänä päivänä meidän ajassamme, jolloin puhutaan sukupolvien välisestä kuilusta, siitä, että ihmiset puhuvat eri kieltä, eivät ymmärrä toinen toisiaan, puhutaan kommunikaatio-ongelmista ja viestintävaikeuksista, vai mitenkä se pitäisi suomeksi sanoa, ja monista muista asioista, jotka osoittavat, että meidän maailmamme sairastaa skitsofreniaa, niin että sen eri osat ovat etääntyneet toisistaan ja muodostuneet sellaiseksi palapeliksi, jossa osilla ei ole mitään suhdetta toinen toisiinsa, eivätkä ne sovi yhteen. Niin juuri tänä aikana me tarvitsemme tätä sanaa yhteys. Sitä yhteyttä, jonka pyhä henki luo Kristuksen seurakunnassa. Ja tätä oli alkuseurakunnassa yhteisen elämän velillä ja sisarilla. Sitten leivän murtaminen. Kun seurakunta tuli yhteen, ne söivät yhdessä. Tästä Raamatun ilmaisusta, apostolien teot 2:42, ei käy ilmi, minkälaista leivän murtamista siinä tarkoitettiin. Onko siinä kysymys Herran ehtoollisesta vai onko siinä kysymys sellaista leivän murtamisesta, joka Jeesuksella ja Emmauksen tien kulkijoilla oli vain muutamaa viikkoa aikaisemmin, jossa Jeesus siunasi ja mursi leivän heidän aterioidessaan ilman, että siinä oli minkäänlaista tietoista ehtoollisen viettoa sinä hetkenä. Ehkä se tarkoitetaan kumpaakin. Ja sanoisin, nämä molemmat joka tapauksessa kuuluvat Jumalan seurakunnan elämään. Se, että tullaan yhteen ja vietetään Herran ehtoollista ja yhdistytään siinä, että tarvitaan saman vapahtajan ruumista ja verta sanomaa syntien anteeksiantamuksesta. Ja kristityllä ei koskaan Raamatussa ole mitään oikeutta laiminlyödä Herran pyhää ehtoollista. Se on jotakin, joka kuuluu koko Jumalan seurakunnalle, pyhille ja pahoille. Jeesus sanoi, Ilmestyskirja 3:20. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja mitä sitten? Aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ateriayhteys Itämailla kuvasi kaikkein läheisintä koettavaa yhteyttä. Leivän jakaminen toisen kanssa oli se, että toinen sanoi, sinä olet minun veljeni, sinä olet minun sisareni. Me kuulumme yhteen. Ja näin tämä yhdessä aterioiminen, se yhdisti seurakunnan. Ja mä sanoisin, että olisiko tämä jotakin, mitä me voisimme oppia alkuseurakunnalta, että me söisimme yhdessä veljen ja sisarten kanssa. Eikä vain hotkittaisi ja lähdettäisi pois, vaan käytettäisiin sitä ateriatilannetta ei vain ravinnon jakamiseen, vaan käytettäisiin sitä tilannetta kokemusten Kristuskokemusten jakamisen, ongelmien kertomisen, avun saamiseen, niin että siitä tulisi sellainen hetki, jossa Jumalan seurakunnan yhteisen elämän veljet ja sisaret kokisivat konkreettisesti sen yhteytensä. Rukous. Neljäs seurakunnan juurista. Se ei ollut myöskään vain sitä, että hyvää huomenta Herra, vaikka se oli sitäkin. Se oli sitä, että viivyttiin Herran edessä. Sanottiin asiat, kuunneltiin, mitä asiaa Jumalalla oli sanottavana. Ja näin rukouselämä on yksi seurakunnan elinjuurista. Ja mä haluaisin sanoa muuten sen, että tällainen oikea, välitön, rakastava, rento rukouselämä on saa onnellisen kristillisyyden salaisuus. Mistä rukous puuttuu? Sieltä ei löydä onnellista kristittyä. Sieltä löytää kireitä ja hermostuneita kristittyjä. Ja siellä, missä ihminen on kireä, useimmiten se johtuu rukouksen puutteesta, oikean rukouksen puutteesta. Mutta se ei korjannut sille, että sinä väkisin rukoilet, sitä kiristyy entistä enemmän, vaan siitä, että sinä ymmärrät, että sulla on isä, jolle kannattaa puhua. Ja toisin sanoen rukouselämän vaikeudet johtuu siitä, että me ei nähdä kuinka hyvä Herra, kuinka hyvä vapahtaja meillä on. Ja kun me nähdään kuinka valtava Kristus meillä on, niin mikä voi estää meitä puhumasta hänelle? Jos lapsi tajuaa kuinka hyvä, turvallinen, voimakas, rakastava isä hänellä on, ei se lasta tarvitse käskeä kiipeämään isän syliin. Jos isä ei halua sitä lasta syliin, niin täytyy käskeä sitä pysymään poissa. Rukous ei ole vain sanoja. Se ei ole esitelmänpitoa Jumalalle. Se on se, että lapsi kiipeää isän syliin ja panee kädet isän kaulaan ja sanoo, että rakasta mua. Pak kätes mun ympärilleni ja näytä, kuinka hyvä sä olet. Ja sen sellaisen yhteyshetken jälkeen, mikä lapsen ja isän välillä on syntynyt, niin jaksaa elää, kun on tuore kokemus Jumalan läsnäolosta ja Jumalan sylissä olemisesta. En tiedä, onko jotakin mystiikkaa tai sellaista, mutta meidät on tehty sellaisiksi, että me kaipaamme tällaista yhteyttä Pyhän Hengen kautta Jumalaan. Älä koskaan häpeä sitä, jossa omassa henkilökohtaisessa yksityisessä rukouksessa, se on jotenkin hassu tai hurskas, jos et sä osaakaan puhua muodollisesti oikein Jumalalle, uskalla olla lapsi, oikein avoin, herkkä, tunteellinenkin lapsi Jumalan edessä. Ihan semmoinen kuin sä olet. Siinä tarvitsee näytellä. Silloin kun on isossa porukassa, niin joskus on vähän pakko. Mutta yksin onneksi ei tarvitse. No niin, tämä niistä seurakunnan elinjuurista. Ja sitten se kukkane lähtee siitä kasvamaan. Ja meille kerrotaan, että tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. Se on apostolien tekojen toisen luvun 43. jae. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Toisin sanoen, jotakin yliluonnollista tapahtui. Oikeastaan se on aivan selvä asia. Se, että he rukoilivat, osoitti, että he uskoivat yliluonnolliseen Jumalaan. Mitä ihmettä kukaan muuten rukoilee? Ja nyt he rukoilivat ja yliluonnollinen Jumala vastasi yliluonnollisella tavalla. He näkivät, että Jumala pystyy tekemään enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, niin kuin Paavali efesolaisille kirjoittaa. Sitten syntyi kunnioitus. Se pelko, joka tuossa tekstissä mainitaan, oikeastaan tarkoittaa kunnioitusta. He kunnioittivat Jumalaa. Jumalan nimi tuli suureksi heidän keskuudessaan. Se ei ollut sellaista pelkoa, joka olisi ajanut heidät pois Jumalan luota, vaan se oli sellaista pelkoa, joka pani heidät kunnioittain lähestymään Jumalaa. Se ei ollut orjan pelkoa, vaan lapsen pelkoa. Orja pelkää, kun isäntä tulee lähelle. Lapsi pelkää, kun isä menee kauas. Ja siinä on se ero. Ja sitten meille kerrotaan seuraavista. Syntyi uusi asenne uskoviin. He alkoivat rakastaa toinen toisiaan. Ja ne uskovaiset eivät odottaneet, että kun tämä kokous olisi loppu, että pääsisi jonnekin muualle. Vaan he pysyivät yhdessä. He pysyivät apostolien opetuksessa ja kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä, pitivät kaikkia yhteisenä. He olivat alati joka päivä pyhäkössä ja niin edespäin. Toisin sanoen he tapasivat usein. He rakastivat toinen toisiaan, ja kun ihminen rakastaa toista, niin se haluaa tulla sen ihmisen kanssa yhteen mahdollisimman usein. Heillä oli uusi asenne uskoviin. Eivät ne enää tulleet riitelemään, vaan ne tulivat rakastamaan toisiaan. Sitten heillä oli uusi asenne Jumalaan. Se näkyy siitä kunnioituksesta. He näkivät Jumalan mahdollisuuden. He näkivät ne ihmet ja tunnusteot, tiesivät, että heillä oli elävä Jumala. Ja he kiittivät Jumalaa. Ja 47. Ja kiitos ja ylistys oikeastaan olivat sen uuden Jumala-suhteen puntareita. Kiitos on sellainen avainsana ihmisen, uskovan ihmisen voittoisassa Jumala-suhteessa. Ja siellä, missä puuttuu kiitos ja ylistys, siellä puuttuu onnellisuus. Ja siellä, missä ylistetään, siellä on vaikea löytää onnetonta ihmistä. Ja näin heidän uusi asenteensa Jumalaan ilmeni siinä jakeessa 47 kiittäen Jumalaa. Sitten heillä oli uusi asenne elintasoon. Ja se näkyy tästä jakeesta 44 ja 45. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Nyt mä haluaisin sanoa tässä, että tämä on jotakin ainutlaatuista, jotakin suurta ja tärkeää. Mä sanoisin, että jos kristityt ihmiset tänä päivänä haluavat tehdä jotakin tämän maailman hyväksi, niin uusi suhde elintasoon on tulossa arvokkaammaksi ja tärkeämmäksi kuin mitä koskaan ennen. Se on järkyttävää, kuinka meidän aikamme ihmiset, mä puhun nyt hyvin paljon itsestäni, on kiinni elintasosta. Ei viittisi luopua millään jostakin hyvästä ruuasta ja hyvistä vaatteista ja hyvistä autoista ja hyvistä asunnoista Kristuksen tähden. On vähän niitä, jotka menee ja myy kaiken omaisuutensa, niin kuin apostolit ja muut tekivät Kristuksen tähden. Ja maailma tänä päivänä pilkkaa kristittyjä ihmisiä siitä, että ne puhuvat siitä, että pitää antaa kaikki Kristukselle. Ja sitten niiden elämän päämäärä on rakentaa, asua, syödä, juoda, vaatettaa, ajaa noin korkean tason mukaan. Ja varsinkin tällä hetkellä maailmassa, jossa on nähty maailman luonnonvarojen rajat, on nähty se, että ne kehitysmaiden nälkää näkevät ihmiset ja nälkään kuolevat ihmiset eivät tule vähenemään. Jossa ennustajat sanovat, että ei ole mitään toivoa Intialla säästyä nälkäkuolemalta, niin se meidän mässäämisemme joutuu sellaisiin puitteisiin, jossa me todella voidaan oikeutetusti kysyä, että kenenkä ruokaa me syömme. Kenenkä suusta on pois se, minkä minä omaan suuhuni panen. Mä en halua nyt sanoa, että joku nälkäjouluohjelma tai vastaava sellainen paasto-ohjelma jonkun kehitysmaan hyväksi sinänsä olisi se ratkaisu. Vaan mistä me löydämme sen hengen ja sen rakkauden, joka on kyllä kekseli ja se löytää keinot. Mitenkä pyhä henki saa hallita meitä niin, että me vapaaehtoisesti, onnellisesti olemme valmiit jättämään pois jotakin sellaista, joka meille kuuluisi. Toisten ihmisten tähden. Tätä vallankumouksellista uutta asennetta elintasoon kristitty ihminen tarvitsee tänä päivänä. Ei vain ne, jotka lähtevät Jumalan valtakunnan työhön, ja tulevat esimerkiksi kansan raamattuseuran työntekijöiksi pienemmällä palkalla kuin mitä ne jossakin toisessa ammatissa saisivat. Eikä vain ne, jotka lähtevät jonnekin lähetyskentälle tai yleensä muihin maihin työhön, josta me ajatellaan, että ne uhraavat jotakin. Ei Raamattu puhu siitä, että Jumalan valtakunnan työntekijä on ainoa, jolla pitäisi olla uusi suhde elintasoon, vaan se koskee erotuksetta meitä kaikkia samalla tavalla. Mutta avain on rakkaus Jeesukseen Kristukseen ja hänen kauttansa toisiin ihmisiin. Mä en haluaisi puhua tästä muuten lakina, ei kukaan tule tippaakaan pyhemmäksi sillä, että se polttaisi itseänsä vaikka roviolla ja antaisi kaiken omaisuutensa köyhille, niin kuin Paavali puhuu 1.13. Hän sanoi, että silloinkin, jos minulla ei ole rakkautta, en minä mitään olisi. Ja se ainoa oikea tie kulkee sen kautta, että minä tajuan, että minulla on vapahtaja, joka antoi kaikkensa. Hän, joka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyytensä kautta rikastuisitte. Ja näin, kun me tajutaan se Kristuksen valtava rakkaus ja kuinka paljon me omistamme hänestä, niin kaikki maallinen, tämä on ehkä vanhanaikaisesti sanottu, mutta kaikki maallinen kalpenee sen rinnalla. Ja silloin on helppo jättää pois arvotonta, kun elämä on niin täynnä arvokasta Kristuksen rakkautta. Ja siitä alkaa uusi asenne elintasoon. Edelleen uusi asenne aikaan. Ja tämä on muuten oli mulle ihan uusi löytö, kun tutkin tätä lukua. Heillä ei ollut kiire. Ne oli hyvin kireitä ja kiireellisiä ne opetuslapset vielä evankeliumeissa. Ja nyt tässä kerrotaan, että he olivat yhdessä, pitivät kaikkia yhteisenä. Sitten kerrotaan, että he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Heillä ei ollut kiire, he olivat siellä. Ja heidän asenteensa aikaan oli vapautunut. Kaikesta kireydestä ja lainomaisuudesta he halusivat ensiksi antaa parhaan aikansa Jumalalle, olla Jumalan yhteydessä. Ja Jumala siunasi sen loppuajan, niin että he itseään kiristämättä ja jännittämättä saattoivat elää. Ja siinä on ehkä yksi apostolien tekojen toisen luvun lopun kaikkein valtavimpia mielenterveydellisiä ohjeita. Turha kiire pois. Siinä nämä ihmiset tajusivat sen, että ensiksi Jumala ja sitten kaikki muu loksahtaa elämässä paikalleen. 1963 mä ensimmäistä kertaa tapasin sen ruotsalaisen itsemurhapastorin Erik Benspongin, joka ei ole itsemurhapastori siksi, että olisi yrittänyt itsemurhaa niin monta kertaa, vaan siksi, että hän on auttanut niin monta ihmistä, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa monta kertaa. Ja hän sanoi, että yksi tämän länsimaisen kulttuurin ja nimenomaan pohjoismaisen itsemurhakulttuurin kaikkein syvimmistä ongelmista on se, että täällä on ensinnäkin sellainen kiihkeä elintason palvonta, jossa pitää saada komeampi auto kuin mitä Virtasilla on ja jossa pitää saada komeampi luksustalo kuin mitä Lahtisilla on ja jossa pitää saada komeampi väritelevisio kuin mitä sillä ja sillä naapurilla on. Ja tällainen elintasokilpailu raastaa ihmisen rikki. Ja jotta sitä siinä elintasokilpailussa pärjätään, niin ensiksi pitää miehen tehdä ylitöitä, ja sitten pitää panna vaimo osapäivätöihin, ja sitten pitää panna vaimo kokopäivätyöhön, ja sitten pitää panna vaimo ylitöihin. Ja sitten molemmat niistä raastaa itsensä rikki, ja sitten loppujen lopuksi on luksus omakotitalo, on kesähuvila, moottorivene, auto ja väritelevisio ja kummallakin 16 tuntia päivässä töitä, ettei koskaan ole aikaa nauttia siitä, mitä on ansainnut. Ja se Erik Benspong sanoi, että tämä elintason palvonta ja sen aikaansaama ajan kireys on Pohjoismaissa, jotka on maailman itsemurhatilaston kärjessä kaikkein suurin henkinen syy itsemurhiin. Jeesuksellakin oli vain 24 tuntia vuorokaudessa, ja kertaakaan ei kerrota, että hänellä olisi ollut kiire. Eikä kertaakaan niin kiire, ettei hän olisi ottanut sitä aikaa Jumalaa varten. Uusi asenne kotiin. Se ei ollut vain siinä mielessä uutta asennetta, että he olisivat tulkineet sen sanonnan kotini on linnani, siinä mielessä, että ne olisivat yrittäneet rakentaa jonkinlaista linnaa tai palatsia itselleen. He luopuvat oikeastaan koko käsitteestä kotini on linna, niin kyllä se oli turvallinen paikka ja sellainen paikka, jossa koettiin yksityiselämää, mutta sen linnan ovet olivat auki. Ja siinä mielessä se ei ollut linna siinä mielessä, kun nykyään ihmiset pannaan linnaan sitä varten, että sen ovet olisi kiinni. Ja ne avasivat ovensa. He mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. ja 46. Ja niin koteihin syntyi pieniä ryhmiä. Ja siellä kodeissa koettiin yhteyttä. Ja se merkitsi sitä, että sukupolvien välistä kuilua ei luotu umpeen, vaan sitä ei päästetty syntymään ollenkaan. Perheet olivat kokonaisuuksia, lapset ja aikuiset, ja lapset ja vanhemmat ja isovanhemmat, ja miehet ja naiset ja pojat ja tytöt, kaikki yhdessä perheenä palvelivat Herraa. Se ei ollut mitään uutta siinä mielessä, että jo Joosua aikanaan sanoi, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Mutta nyt se on uutta, ja nimenomaan Suomessa ja Pohjoismaissa, jossa perhesiteet on höltyneet tultavasti enemmän kuin missään muualla koko maailmassa. Ja jossa ihmiset elävät mieluummin avoliitossa ja aivoliitossa kuin avioliitossa. Ja jossa ne tekevät mitä tahansa, ettei tarvitsisi sitoutua kenenkään toiseen. Mutta nyt oli uusi suhde kotiin, uusi asenne kotiin, jossa perheen jäsenet rakastivat toisiaan. Ja yksi voimakkaimmista todistuksista, mitä kristityt voi tänä päivänä maailmalle antaa, on perhe, jonka jäsenet rakastavat toinen toisiaan. Ja tämä on vallankumouksellista tämän ajan maailmassa. Ja me puhutaan perhepolitiikasta, vaikka kuinka paljon Suomessa on, että parasta perhepolitiikkaa on se, että kristitty ihminen saattaa näyttää, että hänellä on perhe, jonka jäsenet rakastavat toisiaan, joka haluaa olla yhdessä. Ja jossa kaikki rakastavat Jeesusta Kristusta. Ja nyt sinä nuori ihminen, joka et vielä omista kotia, sulla ei ole vielä lapsia, sulla ei ole ehkä puolisoa, sulla ei ole kihlakumppania, sulla ei ehkä ole vielä sitä ihmistä, jonka kanssa aiot mennä kihloihin. Ehkä sulla on mielessäsi joku semmoinen, jonka kanssa sä toivoisit voivasi mennä kihloihin ja naimisiin joskus, mutta et ole uskaltanut sitä vielä kellekään kertoa. Ehkä sä vasta etsit semmoista. Mä sanoisin, pane päämääräksesi viimeistään tästä hetkestä alkaen se, että sä systemaattisesti rukoilet. Että sun kotis tulisi sellaiseksi Kristuksen rakkauden suurennuslasiksi tässä maailmassa, jossa ihmiset sun kotis kautta tulee näkemään Jumalan rakkauden. Että se perhe, joka sulla on ehkä 20 vuoden kuluttua, on perhe, jonka jokainen jäsen on kahdella jalalla kävelevä kappale Kristuksen rakkautta. Ja silloin sä teet niin suuren perhepoliittisen teon, että se järkyttää koko tätä jumalatonta yhteiskuntaa enemmän kuin miljoona sanaa. Uusi arvojärjestelmä. Tämä liittyy oikeastaan kaikkiin niihin uusiin asenteisiin, joista mä olen jo puhunut. Mutta heillä oli aivan kokonaan uusi arvojärjestelmä. Toisin sanoen ne arvot, jotka elämässä ennen merkitsivät heille paljon, merkitsivät nyt vähemmän. Sen takia, että oli ilmestynyt vielä suurempi arvo, että oli Jeesus Kristus, joka oli rakastanut heitä niin paljon, että vapaaehtoisesti oli uhrannut itsensä kuolemaan heidän tähtensä. Ja noussut kuolleista, astunut ylös taivaaseen, ottanut kuninkuuden käsinsä ja kutsunut heidät omikseen. Ja tämä oli tullut kaikkein suurimmaksi arvoksi. Jumala haluaa tänä päivänä antaa meidän aikamme maallistuneille kristittyille, sinulle ja minulle, uuden arvojärjestelmän. Että meidän korkein arvomme on Jeesus Kristus. Ja kaikki muu kalpenee hänen rinnallaan. Että hän on oleva suuri, niin kuin Raamattu sanoo, meidän elämässämme. Hän on meidän kuninkaamme. Ja elämässä me emme tekisi yhtään ainoata ratkaisua ilman Jeesusta Kristusta. Että me kaikessa haluaisimme tiedostaa meitä rakastavan Jeesuksen Kristuksen tahdon. Menemme kuinka pieniin asioihin tahansa. Kun tulee kysymys siitä, että kenen kanssa sinä seurustelet, niin sinä ajattelet Jeesuksen kannalta asiaa. Kenen kanssa Jeesus tahtoisi minun seurustelevan? Kun sä pääset johonkin suureen valtakunnalliseen komiteaan, joka suunnittelee uuden moottoritien reittiä jonkun alueen halki, niin sinä kysyt, mikä on Jeesuksen tahdon mukaista tässä asiassa. Ja kun sinä joudut ratkaisemaan elämän uras, niin sä voit aivan samalla tavalla kysyä, mitä sinä Jeesus tahdot, mitenkä minä voin sinua kirkastaa kaikkein parhaimmalla tavalla. Ja niin kaikki muu kalpenee Kristuksen rinnalla. Kristus hallitsee sinun poliittista ajatteluasi, sinun filosofista ajatteluasi, sun maailman katsomustasi, niin että sinä et ajattelekaan irrallaan Kristuksesta silloin, kun sinä avat biologian kirjan ja fysiikan kirjan ja saksan kieliopin, vaan sinä haluat lukea saksan kieliopinkin Kristuksen silmin. Ja sinä haluat, että Kristus on se sinun maantieteen opettajasi ja biologian opettajasi. Ja niin sinä kaikessa kysyt, mikä Kristus on sinun tahtosi. Ei niin, että sinä yrität soveltaa Kristuksen kaikkiin tämän maailman ongelmiin, vaan niin, että sinä otat tämän maailman ongelmat ja sovellat ne Kristukseen. Yksi asia, missä kristityt on tehneet ajatusvirheen usein, juuri näissä arvokysymyksissä, on se, että me ajattelemme, että meidän tehtävämme on tuoda julki kristinuskon kanta kaikista tämän maailman kysymyksistä. Ja sitäkin tulee tehdä hyvin paljon. Mutta usein me jäämme silloin puolustuskannalle. Muu maailma esittää kysymyksen asettelut. Ne heittävät esille kysymyksiä arvoista, avioliitosta, moraalista, politiikasta, yhteiskunnasta, filosofiasta ja kasvatuksesta, kaikesta tämmöisestä. Ja me sanomme, että kristittynä minä olen tätä mieltä. Mutta minä vastaan silloin maailman kysymyksiin, eli olen puolustuskannalla. Pietari ei ensimmäisenä helluntaina nähnyt tehtäväkseen esittää kristinuskon kantaa orjuuteen nähden. Hän ei nähnyt tehtäväkseen esittää kristillistä kantaa sen ajan sanomalehdistöstä ja elokuvista ja muusta. Kyllä sillä oma paikkansa on. Mutta Pietari ei jäänyt puolustautumaan, vaan hän hyökkäsi. Hän ei ottanut kantaa kaikkiin tämän maailman kysymyksiin, vaan hän julisti Jumalan sanomaa, johon tämä maailma joutui ottamaan kantaa. Ja siinä on kristittyjen ensisijainen tehtävä. Ja silloin, kun sinulla on uusi arvojärjestelmä, niin sulla on rohkeutta mennä tähän maailmaan. Ja sä oot näin sanoo Herra. Ja silloin maailma joutuu ottamaan kantaa siihen, mitä kristityt julistavat. Ja siinä on yksi voittoisen evankelioimis- ja julistustyön salaisuus. Toisin sanoen, älä taistele omalla maaperällä, niin että pääset vihollisen ensiksi sinne ja sitten rupeat taistelemaan sitä vastaan. Vaan sinä menet vihollisen maaperälle ja taistelet siellä. Jeesus ei sanonut pakannoille, tulkaa ja kuulkaa. Tulkaa sinne kristittyjen kirkkoon ja sitten siellä voidaan julistaa evankeliumia, että teidät voidaan siellä voittaa. Vaan hän sanoi kristittyille, menkää ja julistakaa, menkää sinne vihollisten keskelle, niin kuin lampaat susien keskelle, ja siellä julistakaa. Ja tämä johtaakin seuraavan uusi asenne ulkopuolisiin. Sillä rakastettiin niitä ulkopuolisia aivan samalla tavalla kuin sisäpuolisia. Uusi asenne uskoviin. Ja niin evankeliumi vietiin niille ulkopuolisille. He olivat kaiken kansan suosiossa, jae 47. Siitä näkyy se uusi asenne ulkopuolisiin. Se on muuten merkillinen asia, että kun ihminen muuttuu ja hänelle tulee positiivinen asenne toisiin, niin on olemassa yksi sellainen psykologian laki, jota sanotaan näin, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Ja kun ne opetuslapset, ne huusivat Kristuksen rakkautta koko maailmaan, niin sen seurauksena koko maailma alkoi rakastaa heitä. Ja niin he houkuttelivat näin tekemällä ihmisiä Kristuksen tykö. Tässä on sellainen evankelioimistyön periaate, joka on muuten erittäin tärkeä. Rakasta sitä ihmistä, kelle haluat puhua Kristuksesta. Rakasta sitä ihmistä. Evankelista Spurgeon sanoi sen erittäin selkeästi. Hän sanoi näin, että saat enemmän kärpäsiä lusikallisella hunajaa kuin tynnyrillisellä etikkaa. Ja se varmasti pitää paikkansa joka asiassa ja myös evankelioimistyössä. Tämä uusi asenne ihmisiin, sekä uskoviin että ei-uskoviin, näkyy myöskin siinä ihmisten suhteessa omaisuuteen ja elintasoon. Nimittäin ne eivät ainoastaan menneet ja myyneet kaikkea. Sekin oli jo sinänsä valtavaa, että he luopuivat ja pääsivät irti omaisuuden ikeestä. Nimittäin se sisäinen vapaus jo sinänsä on räjähdysmäisen voimakkaasti vaikuttava asia. Sillä niin kauan kuin ihminen ei voi luopua jostakin asiasta, niin hän ei ole vapaa. Sinä et omista omaisuuttasi silloin, vaan sinun omaisuutesi omistaa sinut. Sinä et ole vapaa pääsemään siitä irti. Mutta kun he luopuivat, myivät maansa ja tavaransa, niin silloin he vapautuivat. Mutta he eivät tehneet sitä vain tullakseen itse vapaaksi, vaan jae 45 kertoo, he jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Toisin sanoen, he eivät vain jättäneet jotakin pois, vaan he sijoittivat sen viisaasti ja rakastaen toisten ihmisten tarpeiden mukaan. Ja se oli jotakin valtavaa. Toisin sanoen, he osasivat toimia oikealla tavalla, antaa tarvitseville, ja se oli rakkautta. Joskus, kun ihminen haluaa päästä jostakin tavarasta eroon, niin hän kerää kaikki romunsa, mitä hänellä on, niin kuin minäkin olen tehnyt, ja vienyt johonkin pelastusarmeijan tai Vivaamoon tai jonnekin, ja ajattelin, että pääsin vain irti siitä, ja kyllä ne hoitaa sen jakelun. Mutta siinä ei ole vielä rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, keille mä sen annan. Mutta jos mä näen, että joku ihminen tarvitsee jotakin, ja minulla on semmoista, että minäkin tarvitsisin, mutta en tarvitsisi niin paljon kuin toi toinen. Ja sitten rakkauden tähden minä annan sen sille ihmiselle, sen mukaan, kun hän tarvitsee. Niin siinä toteutuu rakkaus, eikä vain se, että minä vapaudun jostakin sellaisesta, jota minulla on. He jakoivat sen mukaan, kuin kukin tarvitsi näille ulko- ja sisäpuolisille. Ja seurakunta eli siihen aikaan, voisiko sanoa, kädestä suuhun. Tekisi oikeastaan mieli sanoa Jumalan kädestä köyhien suuhun, niiden uskovien käsien kautta. Ja näin se uusi arvojärjestelmä ja uusi asenne ulko- ja sisäpuolisiin ilmeni tässä näin. Sitten niitä ominaisuuksia, mitä seurakunnassa oli, mutta sen ensimmäisenä ihmettelyn. Se sana pelko, jota tässä käytetään, itse asiassa sisältää sanan ihmettely. He ihmettelivät Jumalan suuria tekoja ja ihastelivat niitä. Ilo on toinen. He nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Huomaatteko, kun on oikea suhde aikaan ja ihmisiin, että he nauttivat ruokansa. Silloin rupeaa ruoka maistumaan ihan toisenlaiselta, kun ihminen oikeassa suhteessa Jumalaan, se pääsee vaikuttamaan hänen elämäänsä. He ihmettelivät Jumalan tekoja ja iloitsivat. Sitten rakkaus, yksi ominaisuus, he rakastivat toisia. Ja sitten aitous, se sydämen yksinkertaisuus, tarkoittaa sitä, että heidän ei tarvinnut pitää moninkertaista roolia sen sydämen päällä. Vaan he saattavat todella elää sellaisina ihmisinä kuin he olivat. Ei tarvinnut yrittää olla fiksu. Ja mikään ei ole hengellisesti, henkisesti, sosiaalisesti niin tärkeää kuin se, että ihminen uskaltaa olla aito. Ja se oli yksi niistä hengen hedelmistä seurakunnassa. Ja tämän tähden he vetivät pakanoita puoleensa, he olivat kaiken kansan suosiossa. Ja sitten lopputuloksena oli se evankeliumin julistus tässä seurakunnan kaunissa kukkasessa. Ja sen seurauksena ihmiset pelastuivat, Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että me omaksuisimme tällaisen seurakunnan näyn uskon kautta. Siinä on kysymys sekä seurakunnasta että solusta nyt. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Siinä on se koko seurakunnan kokous, ei ole ne mahtuneet kotiin. Mutta heillä on myöskin ne solut, he mursivat kodeissa leipää. Pieninä ryhminä, jossa se läheisin yhteys koottiin. Ja tämä seurakuntalinja ja solulinja, ne kulkevat käsi kädessä aina siellä, missä Jumala siunaa. Ne molemmat kuuluvat yhteen ja niissä ryhmissä, pienissä kotien ryhmissä ihmiset tulivat sitten uskoon. Uusi testamentti ei oikeastaan kerro paljon ollenkaan, että joku tuli uskoon seurakunnan kokouksessa. Ne tulivat uskoon siellä, missä uskovat elivät, siellä kotiympäristössä. Heidät sitten tuotiin seurakuntaan mukaan. Ja tällä tavalla se kasvoi. Pietarin suuren puheen aikana helluntaina 3000 tuli uskoon. Mutta sitten sen jälkeen synnyttiin tähän pienryhmään kasvuun. Ja meille kerrotaan apostolien teot 4:4. Että aivan lyhyen ajan kuluttua sanotaan, että miesten luku nousi jo noin 5000. Toisin sanoen pelkkiä miehiä oli 5000 ja niillä oli vähintään yhtä monta vaimoa mukana ja muuta naisihmistä siellä. Niitä tulee usein kristillisiin kokouksiin enemmän kuin miehiä. Ja sitten olisi 10 000 yhteensä ja jos niillä kullakin oli pari lasta, niin kristittyjä saattoi olla 20 000 yhteensä. Tai ehkä voi 15-20 000 sanoa realistisesti. Ja toisin sanoen ryhmien kautta uskoon tulleita aivan lyhyessä ajassa oli monta kertaa enemmän kuin niitä, jotka sen suurevankelista Pietarin puheen kautta tulivat uskoon. Ja vielä ihan lyhyt harppaus apostolien tekojen 3 lukuun. Mä en sitä käy kunnolla läpi ollenkaan. Se kuuluu sellaisen apostolien tekojen jaksoon, jossa aletaan puhua Jumalan voiman todellisuudesta. Ja siinä oikeastaan apostolien teot 3-7 osoittaa, kuinka Jumalan voima toteutuu eri yhteyksissä. Voima kasvamisessa oikeastaan oli jo tämä apostolien tekojen 2. luvun loppu. Sitten parantamisessa, julistuksessa, vainossa, rukouksessa, rakkaudessa, ihmetteoissa, kärsimyksissä, johtamisessa, viisaudessa, saarnassa ja kuolemassa tästä eteenpäin. Mutta niihin palataan sitten tulevina vuosina tarkemmin. Mutta tällä hetkellä vain pari sanaa apostolien tekojen 3. luvusta. Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, eli kello 15, rukoushetkellä. Luultavasti he menivät sinne evankelioimaan, koska he eivät enää juutalaisten Jumalan palveluksesta niitä menetelmiä tarvinneet saadakseen yhteyttä Jumalaan. Heillä oli suora yhteys Kristuksen kautta. Siellä he tapasivat Ramman miehen, ja tämä rampamies parani. Ja sitten he pitivät saarnan. Ja siinä saarnasta muutama kohta. Ja se ensinnäkin, siinä on aivan sama jäsenys kuin Pietarin puheessa edellisessä luvussa. Siinä alettiin sitä tilanteesta, älkää meitä katsoko, ikään kuin me omalla voimallamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Siinä annettiin tieto Jeesuksesta, joka eli, joka annettiin alttiiksi, kiellettiin ja tapettiin. Ja ylösnousemuksesta puhutaan ja niin edespäin. Siinä on sitten lupaus siunauksista, mitä tulee annetuksi niille, jotka ottavat Kristuksen vastaan. Ja sitten aivan selkeä kutsu Kristuksen yhteyteen. Jae 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois. Ja sitten teille ensiksi Jumala on herättänyt poikaansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Jae 26. Ja siellä on sitten siteerauksia vanhasta testamentista, niin kuin Pietarin puheessa joka ainoa kerta. Ja nyt lyhyt kysymys, mikä on tämän kertomuksen sanoma meille? Ja mä haluaisin ensinnäkin se, luota Jumalan voimaan. Mikään inhimillinen ei pystynyt sitä tekoa tekemään, mutta meillä on Jumala, joka tekee ihmeitä. Usein multa kysytään, että onko ihmeet mahdollisia. Ja mun vastaus on hyvin yksinkertainen, ei. Sillä jos ne on mahdollisia, niin ne ei ole ihmeitä. Mutta onneksi meillä on Jumala, joka tekee mahdottomia. Ja sitä ne ihmeet on. Ja sitä varten ihmeisiin ei tarvitse löytää järkevää selitystä. Vaan ihmeet avautuvat siitä, että meillä on Jumala, joka on suuri. Me oltaisiin voitu sen ramman miehen tykö lähettää keitä tahansa. Ja apua ei olisi tullut. Me voidaan kuvitella, että sinne kauniin portin pieleen sinä samana päivänä olisi ilmestynyt Mooses. Mitä Mooses olisi sanonut? Voi mies parka, joko sinä taikka sun vanhempas ovat tehneet syntiä, ja tämä on Jumalan rangaistusta. Pidä laki, niin sitten sinä tulet saamaan siunauksia. Ja sen mies olisi jäänyt siihen kerjäämään. Siinä olisi voinut tulla Buddha, ja Buddha olisi sanonut, että elämä on pelkkää tyhjyyttä ja turhuutta. Sinun pitää voittaa elämisen halusi ja tulla terveeksi. Ja keskity itseesi, sulje maailma ulkopuolelle, se on sinun toivosi. Ja mies olisi jäänyt siihen kerjäämään. Siinä olisi voinut tulla joku hindu, joka sanoi, että ei elämällä ole paljoa tarkoitusta, mutta tämän elämän jälkeen sinä synnyt uudessa muodossa maailmaan. Odota vain kärsivällisesti. Ehkä sitten jonkun 18 vuosituhannen jälkeen karman lain mukaan sinulla on parempi nirvana kuin nyt. Ja mitään apua ei olisi tullut. Siinä olisi voinut tulla Muhammed. Ja Muhammed olisi sanonut, että älä juo viiniä ja äläkä syö porsaan kyljystä. Älä ota enempää kuin 4 vaimoa kerrallaan. Taistele Allahin puolesta, niin sitten sinä kerran pääset sinne paratiisiin. Mutta tällä hetkellä on välttämätöntä, että sinä olet kerjäämässä. Sen takia, että sinä toisille ihmisille tilaisuuden ansaita oman paratiisinsa, kun ne antavat sinulle almuja. Sekään ei olisi paljon auttanut. Sinä olisi voinut tulla joku tämän ajan hieno eksistentialisti, joka olisi sanonut, että niin tämmöistä se elämä on, se on vain lyhyt hämäryys 2 pimeän yön välillä. Ei se ole mitään tarkoitusta eikä mitään päämäärää. Meidät on sattumalta heitetty tähän elämään. Ja ennen tätä elämää ei ollut mitään, sen jälkeen ei mitään tule. Ja ainoa järkevä tapa elää on tehdä itsemurha. Se ei luultavasti olisi myöskään antanut paljon toivoa. Siinä olisi voinut tulla joku ehkä tämän ajan psykologisen maailmankatsomuksen omaava ihminen ja sanoa, että juut, hyväksy itsesi, että olet tyytyväinen siihen, mikä sinulla on ja analysoi lapsuuden kokemuksiasi ja mene terapiaan Ja sitten huomataan, mistä sinun ongelmasi johtuu. Ehkä sulla oli väärä isäsuhde ja ehkä väärä äitisuhde ja ehkä paikka sisarussarjassa oli väärä. Ja ehkä tämä kilpailuyhteiskunta ei ole antanut sulle mahdollisuuksia. Ja ennen kaikkea sä oot varmasti lapsen saanut uskonnollista kasvatusta, josta sun pitäisi päästä eroon. Ei sekään sitä miestä olisi kävelemään saanut. Siinä olisi ehkä voinut tulla joku sun opiskelukaveris, joka olisi sanonut, että joo, sä näet, että meillä on väärä sosiaalinen rakenne, liity meihin, niin me muutetaan tämä yhteiskunnan rakenne kokonaan ja me luodaan uusi yhteiskunta, jossa ei ole kerjäläisiä ollenkaan. Ja meillä on erittäin suuri sosiaaliturva ja 70% tulovero. Ja se olisi jäänyt istumaan ja odottamaan sitä aikaa, mutta ratkaisua se ei olisi tarjonnut. Ja sinne olisi voinut olla joku uskonnollinen johtaja tänä päivänä. Ja mikä hänen sanomansa olisi ollut? Niin, minulla on kyllä kultaa ja hopeaa. Mutta valitettavasti minä en voi sanoa sinulle, nouse ja käy. Voima puuttu, ja se oli korvattu kullalla ja hopealla. Ei ollut uutta suhdetta elintasoon. Ainoastaan pyhän hengen hallitsema apostoli saattoi sanoa Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Ja silloin se ihme tapahtui. Jumala on jotakin muuta kuin kaikki inhimillinen. Jumala on suuri. Pyhä henki pystyy tekemään niitä tekoja, mitä kukaan muu ei pysty tekemään. Luota Jumalan voimaan. Toinen askel, mitä tätä voi soveltaa elämään, on se, että Pietari ja Johannes käyttivät hyväksi joka tilanteen, jossa he saattavat julistaa evankeliumia. Ja tämä on läksy meille. Käytä jokainen tilanne evankeliumin julistukseen. Jumala johtaa sinut tavalla tai toisella ihmisten yhteyteen, jotta sinä kirkastaisit Kristuksen rakkautta. Kolmas askel, julista. Pietari ja Johannes eivät hävenneet julistaa Kristusta siinä tilanteessa. Ja neljäs askel, odota, että Jumala sinua käyttää. Ja katso, ihme tapahtuu, hän käyttää.